Očarený poznaním. Očarený poznaním. Podcast Stredoslovenského múzea.
O očkovaní sa dnes hovorí pomerne často. Dôvodom je aktuálna pandémia koronavírusu. Očkovanie alebo vakcinácia pritom patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré už zachránilo a ochránilo milióny ľudí pred infekčnými chorobami. V povinnom pravidelnom očkovaní na Slovensku sú v súčasnosti očkovania proti 11 chorobám. Viaceré z nich pritom v minulosti znamenali pre ľudstvo nebezpečnú hrozbu a vyvolávali celosvetové epidémie, boli tiež príčinou veľkého počtu úmrtí. Výskyt ťažkých a mnohokrát smrteľných prípadov ochorení na záškrt, detskú obrnu, čierny kašel či osýpky bol úplne bežný. Rozvoj očkovacieho programu na území Slovenska sa pritom začal už v roku 1919, a to proti variole. Posledný endemický prípad na Slovensku sa vyskytol v roku 1925. A rozvoj očkovania na našom území pokračuje až dodnes. V Stredoslovenskom múzeu sme sa práve o tejto téme porozprávali s profesorom a doktorom Svetozárom Dlholudským.
Prakticky začiatkom 60. rokov boli v Československu prijaté základné zákony, ktoré sa týkali starostlivosti o dieťa. To bola otázka výživy, preventívnych prehliadok, aby bol vývoj detí primeraný. No a samozrejme vec bolo tam očkovanie, ktoré zabezpečovali v podstate obvodní pediatri vtedy, dnešní všeobecní lekári pre deti dorastu. Prakticky bolo to celo československá akcia a vychádzala z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, ale treba povedať, že to bolo práve Československo, ktoré dôsledne zakotvilo očkovací program ako povinný program pre detskú populáciu. To znamená, detičky v prvom roku života boli zaočkované proti štyrom najväčším metlám, ktoré v podstate vtedy boli. Bol to čierny kašel, záškrt, ktorý decimoval detskú populáciu, dokonca ja ako dieťa som ho prekonal. Novorodenecký tetanus, ktorý sa prenášal pri pôrode na novorodencov, to bola smrteľná, neliečiteľná choroba. Detská obrna, ktorá v podstate zabíjala a invalidizovala stovky, ba tisíce detí. No a ešte potom tuberkulóza. Čiže prakticky proti 5 chorobám bol zavedený očkovací program a musím povedať, že to bol úžasný výsledok, že prakticky sa zaočkovalo povinne, to znamená, vtedy nebola o tom debata. Ak sa to nariadilo, tak to bolo povinné. Neviem o tom, že by niekto bol sankcionovaný, že by to nedodržal, ale dodržali to všetci, lebo sa aj báli. Režim bol direktívny a pán Boh zaplať. Niektoré veci presadíte len v direktívnom systéme a ten sa ukázal byť ako veľmi vysoko účinný a dôsledne sa kontrolovala zaočkovanosť detí. To sa vykazovalo každoročne, ba dokonca dvakrát do roka sa robili analýzy zaočkovanosti, kontroly ako na úrovni obvodných lekárov, vyberali sa námatkovo, či sú deti zaočkované alebo nie, a bolo to v povinných výkazoch.
Kedy sa dostavili prvé výsledky tohto povinného očkovania?
Výsledok sa dostavil v priebehu necelých 2 rokov a prakticky z čísel 400, 600, 800 to kleslo prakticky k nule v tomto Banskobystrickom, tedy Stredoslovenskom kraji. A prakticky celé Československo išlo k nulovým výskytom. Dodnes od toho roku, myslím 62. rok to bol, pokleslo k nule detská obrna, novorodenecký tetanus a záškrt. A dodnes nemáme prípady záškrtu novorodeneckého tetanu. A treba si uvedomiť, aká je to obrovská ochrana, že v 90. rokoch, neviem, či si spomenú ľudia, ale bola veľká epidémia záškrtu. V Sovietskom sveze, ak sa rozpadol Sovietský sväz, skončilo povinné očkovanie a v Ukrajine a aj v Rusku prakticky skončili s povinným očkovaním a bola tam obrovská epidémia záškrtu, nielen v detskej populácii, a počet mŕtvych a počet nakazených je potichu ani neviem, či to niekto zisťoval. A cez to všetko, že to bolo za dverami v Ukrajine, na slovenskom území sa žiadny záškrt nevyskytol. To znamená, taká je preočkovanosť našej populácie. A dnes je úžasne populárne hovoriť o kolektívnej imunite. Tá kolektívna imunita detskej populácie je na svetovej úrovni a sme špičkovým štátom, ak nie prvým. Nerád to používam, lebo toto slovo je už zneužité dneska. Ale skutočne sme boli Československo a Slovensko aj Česko je ešte na popredných miestach v zaočkovanosti detskej populácie.
Neskôr sa začalo očkovať už aj proti osýpkám, mumpsu a ružienke. Tie ale v minulosti neboli považované za až tak veľmi nebezpečné ochorenia.
Treba si uvedomiť, že ešte v polovici 90. rokoch na svete zomieralo okolo 800 000 detí na osýpky. A prakticky ten výsledok bol taký, že ešte po roku 2000, okolo 2010, to bolo stále okolo 200-300 000 detí na svete zomiera na komplikácie osýpok. A teda vôbec to není také ľahké ochorenie, ako sa tradovalo. Tradovalo sa, že osýpky sú ťažké vo vyššom veku dospelosti, a deti, že to prekonajú tak, že akurát sa vysypú, majú horúčku a koniec. Dokonca bolo odporúčané, aby deti prekonali osýpky v detskom veku a boli v móde tzv. Measles party. Measles sú osýpky a party. No, bolo to ťahanie čerta za uši a hada za chvost, pretože niektoré osýpky vedú k ťažkým poruchám sluchu, zraku, mozgovým krčom a úmrtiu na zápal plúc osýpkový, ktorý je veľmi ťažký. Ružienka sama o sebe u detí tiež moc neznamená. Zvýšené teploty, uzliny na krku, vysypané krupičkou, ktorá sa niekedy mýli s osýpkami, za pár dní to prejde. Ale u tehotných žien, a je úplne jedno, či to je včasná fáza tehotenstva alebo neskorá, robí tzv. Rubelóznu embryo alebo fetopatiu, to znamená ťažké poškodenie plodu v prvých fázach s vrodenými chybami, tzv. Rubeolový syndrom srdca, obličiek, mozgu, miechy, centrálneho nervového systému. Vo vyšších obdobiach je tu rubeolový syndrom prakticky postihnutia orgánov a hlavne mozgová demencia a poškodenie vývoja duševného.
Následne tak vznikla tzv. Trojvakcína. Čo to vlastne znamená?
To sú živé vírusové vakcíny, ktoré sa začali očkovať a opäť došlo k Československu poklesu temer k nule, pretože sa zaočkovala celá populácia. Čiže ako jedni z prvých sme v 90. rokoch, keď sa robil program pre deti zdravie do roku 2000, tak v očkovaní sme my tento svetový program mali už splnený kompletne v 90. a dokonca od koncom 80. rokov. To bol jeden obrovský úspech v Československu.
Na našom území sa tak deti od tých 60. do 90. rokov očkovali proti 8 závažným ochoreniam. Vývoj vakcín ale nezastal, pokračuje nepretržite aj dodnes a Slovensko zaznamenalo práve v tých 90. rokoch ďalší veľký úspech a to bolo očkovanie proti žltačke typu B.
Žltačka typu B, keď sa vyvinula vakcína prvý raz, to bol veľký gól, pretože žltačka typu B zabíja ako taká sama, ale zostáva často chronickou formou, aj keď sa prekoná a je najčastejšou príčinou vzniku rakoviny pečene a cirhózy pečene, stvrdnutia pečene. Dá sa povedať, že frekvencia výskytu smrteľných komplikácií hepatitidy B je 1000-násobne vyššia ako AIDS. Z hľadiska frekvencie vo svete a tak. Čiže očkovanie proti hepatitide B sa začalo v prvom rade u profesionálov, to znamená začalo sa u zdravotníkov. A zdravotníci zrazu nemali hepatitidu B, hoci prichádzali do kontaktu s pacientom. Potom sa začali očkovať dializovaní pacienti. na umelej obličke, ktorí dostávali opakovane transfúzie krvi. Pacienti onkologicky s ochoreniami, keď už prekonali očkovanie proti hepatitide B. A vždycky došlo k úplnému poklesu temer k nule a prišlo na to, že hepatitidu B je možné zlikvidovať ako ochorenie. A to bolo v 98. roku, to znamená každý kojenec v priebehu prvého roka života v hexavakcíne dostáva očkovanie proti hepatitide B. A to ste videli, ako dospievala tá populácia tých, ktorí boli zaočkovaní, tak tá hepatitida B mizla. Ešte bolo isté, roky treba doočkovávať adolescentov, kde je to časté výskyt týchto hepatitid. A potom, jak dospela tá populácia už zaočkovaných do adolescencie, už sa mohlo očkovanie adolescentov vynechať. A dneska hepatitidu B nemáte prakticky u populácie. Veľmi ľahko si môžete vyrátať 1998 narodený a vyššie tá populácia už nepozná hepatitidu B.
Na rad tak prišla aj problematika inváznych ochorení. Skúsme to našim divákom a poslucháčom priblížiť, o čo konkrétne išlo.
Invázne ochorenia sú bakteriálne ochorenia. Spôsobujú ich špeciálne baktérie, ktoré keď preniknú do organizmu, obyčajne z nosohltanu infikujete sa, preniknú do organizmu a spôsobia ťažkú sepsu, to znamená otravu krvi, ktorá je dosť často smrteľná, alebo hlavne hnisavý akútny zápal mozgu a mozgových blán, ktorý je vysoko v percente smrteľný, alebo zanecháva trvalé následky skoro v 80% zrak, sluch, mozog, epilepsia, ťažké poškodenie vývoja. A to bol Haemophilus influenzae, teda tzv. Haemophilus, typ B, voláme ho v skratke HIB, ako, a proti nemu bola vyvinutá vakcína, ktorá bola veľmi perspektívna a účinná, a začal boj o jej zavádzanie. A ako sme išli? Išli sme tak, že sme presadili dobrovoľné očkovanie. Dobrovoľným očkovaním sme dosiahli 68% zaočkovanosť, čo bola dosť vysoká, ale neznížil sa počet týchto. Pokým nezaočkujete nad 95%, neznížite výskyt, pretože tá kolektívna imunita, to je mantra. To je proste, tam to musíte dostať. A ďalší krok bol, teda bol minister Šagát, pediater, a schválil roku 2000, sa začalo očkovať proti HIP, teda invazným hemofilovým infekciám. Opäť, ako keby ste urezali výskyt zápalov mozgových blán a úmrtí, spôsobený HIP zmizol a dodnes je prakticky skoro nulový.
Ďalším na rade bol invázny pneumokok. Ako sa podarilo bojovať proti nemu?
Invázny pneumokok, s tým sme mali dlhšiu robotu, ale začali sme opäť očkovaním dobrovoľným, ktoré zase dotiahlo to niekde k 60-70%, ale nestačilo. Po dosť veľkých aktivitách, ale boli sme vzorom. Tam sme predbehli aj Českú republiku. To bolo završené obdobie, čiže sme očkovali novorodenca proti tuberkulóze, potom to bola hexavakcína. Bolo tam zložiek záškrt, tetanus, čierny kašel, detská obrna, invazná hemofilová infekcia, invazná pneumokoková infekcia. Samostatne sa očkoval pneumokok spolu do druhej nožičky, lebo ten sa miešať v hexavakcíne nemôže. Ukázalo sa, že plošné očkovanie proti tuberkulóze znížilo výskyt tuberkulózy a ešte ostatné opatrenia, vyspelosť populácie a tak ďalej, že výskyt tuberkulózy v populácii poklesol pod 10 na 100 tisíc. Svetová zdravotnícka organizácia odporúčala vysadiť očkovanie proti tuberkulóze, ak je výskyt v populácii pod 10 na 1000, 100 tisíc na 100 tisíc. A tým pádom vlastne sme skončili s očkovaním proti tuberkulóze novorodencov, čiže aj ubudlo očkovanie. a myslím si, že ukazuje sa, že to bol veľmi správny krok.
V minulosti sa očkovanie považovalo za záchranu pred mnohými vážnymi ochoreniami. Dnes túto tému sprevádzajú skôr dezinformácie a chaos. Prečo je dôležité naň aj v súčasnosti pozerať ako na prevenciu? Aj na túto otázku nám profesor a doktor Svetozar Dlholudský odpovie presne o týždeň. Tešíme sa na vás.